Sono wanani chitutuzi cha chinkoni na chimoza. Para Noa na vinyama wose vikawamula mumutende muchingalawa, chuta wakakizgira vula. Vula ikawa mazua makumi ya nai usiku na muhanya. Ndipo bantu au wakawa kuwalo kwa chingalawa, au wakakana mazu uganchemu kwa iyo, wakawa na mantu chumene, wakofiwa chumene, chifuka vula ikawa ikuru chumene. Ndipo wakiza na chikanga kwa Noa, tijulireko. Kweni kuti chijalo chikajulika chala. Noa wakatondeka kujula chijalo changalawa, chifuka ndichiuta uyo wakajala chijalo chino. Ndipo maji kakayamba kukwerera mchanya, vula ikawa na nkongono kubizga musinku wa makuni na kubizga aso musinku wa mapiri. Ndipo vantu pamoza na vyakulengeka vyakupambana bakamara petu. Mwakutimweka bachuta, mbanjani wa ise awa kulingana na vantu wa panyengo ya Noa. Tikuyowoya na mitima yitu kuti tinga vipulika ivyo vikuyoyeka mwazo kachuta chara na vya Noa, ndipo tingaruta na kuchalichi chara. Tiku wanaganira kuti tijiunjikire danka chuma cha matupi yitu, pamasinya pata wanavyo vinandi, ndipo tizenge kwa chuta. Usange muku wanagana ntehura mwa kutemweka wa chuta, mulivindere. Muku yanawaka na vantu wa panyengu ya Noa, kuti vachimbiride mungarawa, wakatondeka kuti vanjire mungarawa, muku yanawaka na vantu wa ntehura. Kasi mukumanya kuti mutifwenge. Mukumanya chara wa kutemweka, mukuenakuwa wa kujinozgera panyengu iliyose.